Това е седмицата на Дарик Радио.
Продължаваме с лидерът на БСП, Михаил Миков. БСП е номер 22 в бюлетината, коалиция БСП Лява България. Михаил Миков в седмицата. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, господин Вълчев. Здравейте на слушателите на Дарик.
Коя е номинацията на вашата партия, на вашата коалиция за министър-председател на България?
Този въпрос е рано да се коментира. Ние в момента искаме доверие. И това е основното. Доверие за политика. Политика, която чрез достатъчно народни представители ще прокарваме. Министър-председател е вторичен въпрос.
Вие искате ли да бъдете премиер на България?
Никак. Никак, защото аз съм бил. Много позиции съм вземал. Включително съм бил председател на Народното събрание. Бил съм министър на вътрешните работи, председател на най-голямата парламентарна група в тройната коалиция, така че минал съм през такива властови изкушения. По-важното е друго и мисля, че това интересува и хората. Каква политика ще провежда правителството, съответно едно мнозинство, което го подкрепя в Народното събрание.
Това означава, че БСП Лява България е по-склонна България да има отново управление тип експерти, подкрепени от политици. Така ли?
Не. Трябва да има хора, които могат да поемат политическа отговорност, които да прокарват политическа линия и политика съответна на очакванията на гражданите. Включително чрез бюджета, включително чрез законодателството. Това е в основата на нашата платформа. Това смятам, че е по-важното и за хората. Персоналните въпроси винаги се решават.
С кои други партии или коалиции сте готови да подкрепите заедно правителство?
Тези, които приемат основни пунктове от нашата политика, защото това са очакванията на по-голяма част от българските граждани. Вземете, например, прогресивното облагане или строителството на големите инфраструктурни проекти или разбирането за социално размразяване, което в предишния парламент беше реализирано, като контрапункт на дясното управление 3 години и половина, което изкара хората на улицата.
Бъдете по-конкретен. Кои партии и коалиции сега в предизборната кампания показват нещо близко до вашите разбирания?
Ами, не ги виждам. За сега поне не се очертават. И е нормално. Предизборната кампания е кампания на разграничаване, а не на постигане на съгласие. Съгласието се постига след като се видят резултатите от изборите и кой до къде е склонен да отстъпи и да отстоява своите позиции.
Преди малко Бойко Борисов в ефира на седмицата каза, че ако БСП спечели, той ще ви подкрепи да направите правителство. Вие ще кажете ли същото сега за него?
И той казва различни неща. Аз не искам да ни подкрепя. Аз искам заедно да подкрепяме политика, която искат хората. Мисля, че това е по-важното от това кой кого подкрепя, защото иначе отчуждението от властта, недоверието в институциите ще продължава независимо какви подкрепи и договорености между политиците могат да се реализират.
А с кой няма да подкрепяте заедно правителство?
Пак казвам, въпросът е не кой, а какво. Няма да подкрепиме монополите да продължават да притискат българските производители. Няма да подкрепяме в името на фискалната стабилност замразяването на доходите, замразяването на социалните плащания, замразяването на предприемачите чрез неплащане на ДДС. Ето тези нещица няма да ги подкрепяме. Няма да подкрепяме средствата да отиват в няколко големи проекти и да страда цялата страна и регионите, които са по-далече от центъра на страната.
Трябва ли промяна в структурата на правителството?
Това е въпрос, който се решава винаги конкретно, когато се види какво е управляващото мнозинство. Сяда се публично пред всички и се решава и какви политики ще се реализират. Другият въпрос е в формален въпрос и се решава в разговори.
Трябва ли да се възстанови Министерство на извънредните ситуации?
Първият въпрос е трябва ли такава политика и очевидно, че трябва. Вторият въпрос е как да се реализира и дали едно министерство ще усили капацитета.
Е, всъщност това ви питам.
На такава политика, защото последните месеци показаха, че е необходима една по-активна държавна политика по отношение и на превенцията от бедствия и по отношение на последиците.
Това отговор дали е за това министерство?
Моля?
Това отговор дали е за това министерство? Че тази политика има нужда от такова министерство?
По-скоро да, но винаги трябва да държим сметка и за друго, че създаването на повече администрация на министерства едва ли е подкрепено от българските граждани.
Това означава ли, че сте за закриване на Министерство на инвестиционното проектиране?
Да, мисля, че там може да се мисли в тази посока и ще бъде разумно да се върне старата ситуация.
И против създаване на Министерство отделно за електронното управление?
Сега министерства могат да се създадат най-различни с най-различни наименования. Пак казвам, въпросът е кои са важните политики. Кои са необходимите и очаквани от по-голямата част от гражданите, които отиват да гласуват, пък и тези, които не гласуват политики на страната.
Трябва ли да се разделят според вас икономиката, енергетиката и туризма в различни министерства?
Може да се мисли по този въпрос, за да се засили политиката в отделните сегменти. Разбира се и отговорността.
А съгласен ли сте, че трябва да остане министър за европарите, дори вицепремиер?
Не съм мислил по този въпрос. Министър за европарите ми звучи малко екзотично. Министър на парите, пък били те и европейски.
Той включително в тройната коалиция имаше вицепремиер, който отговаряше за тези фондове.
Но знаете, че вицепремиера има една функция да ръководи заседанието на Министерски съвет в отсъствието на премиера и до там. Портфейлите са пряка отговорност на министрите.
В евентуална коалиция, кои са министерствата, които смятате, че БСП има най-голям потенциал да оглави?
БСП е партия с доста сериозен управленски потенциал, включително и заради участието си в управлението през последните десетина години. Така че този въпрос за сега не стои конкретно. Не искам да вадя персони пред скоби. Сега е важното експертите, политиците от БСП да печелят доверие. Доверие за политика необходима на България.
Колко време според вас ще работи следващият парламент?
Зависи. Много зависи от това доколко ще се формира конфигурация, която има обществена подкрепа. Пак казвам, не конфигурация, която е предмет на сделка между политици, между политически партии, а конфигурация, която може да създаде спокойствие в страната, да започне връщането на доверието към институциите, да даде повече справедливост на гражданите, защото днес усещането за несправедливост е така доминиращо в обществото и то е част от този свръхдефицит на справедливост и на доверие в институциите.
Първият законопроект, който ще внесе БСП в новия парламент?
Имаме готови недовършени неща. Вземете наложеното от президента вето върху закона, който ограничаваше доминиращото, господстващото положение на веригите и натиска върху българските производители. Забелязвам сега, че се върви в една друга посока. Получих една странна покана от министъра на финансите за обсъждане на бюджет. Представете си актуализация на бюджет, внесена от служебен кабинет. Нещо, което звучи доста абсурдно. Очевидно, чрез служебния кабинет и чрез президента се прави опит за онази актуализация, която ГЕРБ и ДПС заедно приеха в края на предишното събрание. Мисля, че е едно такова обсъждане предварително, преди да са приключили изборите и да е ясна политиката, която ще се води. Едни законопроекти за промени в бюджета са абсолютно невъзможни.
Така всъщност отговаряте на въпроса, ще подкрепите ли актуализация на бюджета за тази година с не?
Не. Отговарям на въпроса, че не е работа на служебния кабинет да участва в предизборната кампания, върху една платформа, която помним от последните дни на предишното събрание, темата за актуализацията. Това, което може да направи служебния кабинет, е да си върши работа по отношение на приходите, а не постоянно да генерира апокалиптични картини и да обосновава актуализация на бюджета с някакви политики, зад които не стои никаква парламентарна подкрепа. Това звучи доста абсурдно.
Но не изключвате БСП да подкрепи актуализация на бюджета, подготвена вече в рамките на следващото правителство и парламент.
Това не изключвам, ако е ясно за какво. Не може служебният кабинет да обосновава политики, зад които да застане едно мнозинство, което още не е ясно какво е, защото избори са след 10 дни.
За какво трябва да отдели най-много пари България в бюджета за 2015 година?
България трябва да отдели средства за развитие на производството, за стимулиране на тези политики, които създават работни места. Това е важно. Също така трябва да се види на какъв етап е усвояването на евросредствата и възможностите в следващия програмен период, така че от страна на бюджета да се осигури едно динамично усвояване на средствата от Европейския съюз в следващия програмен период.
Само да
разбира се, в съответствие с политиките, които са необходими. Ето, вземете преработващите предприятия в селското стопанство. Днес България изнася суровини от селското стопанство. В следващия програмен период трябва да направим така, че България да изнася готови продукти от селското стопанство.
Само да изясним какво разбирате под отделяне на бюджетни пари за производството. Означава ли включително държавни фирми?
Казах бюджетни пари, за да може заедно с европейските средства съфинансиране и различни форми, подпомагане, ако трябва, през Банката за развитие на индустриализацията и в частност преработващите предприятия в селското стопанство.
А кой разход да отпадне от бюджета за 2015-та?
Има разходи, които могат да бъдат редуцирани и специално в областта на администрацията може да се направи един преглед, оптимизиране. Разбира се, когато има достатъчно мнозинство за подкрепа на такъв тип реформи.
Ще предложите ли данъчни промени в рамките на следващия парламент? Всъщност, вие вече обявихте, че ще искате прогресивен подоходен данък.
Да. Да. По-справедливо данъчно облагане. По-справедливо разпределяне на данъчната тежест в днешното социално-икономическо
положение. Ще е най-високата ставка, господин.
Моля?
Колко процента ще е най-високата ставка, която бихте предложили? Това, за да сравним с идеите в Западна Европа за 70-80% данъци.
Не. Няма такива идеи. Става въпрос за посока на политиката, която да каже на гражданите, тези, които получават по-ниски доходи, ще бъдат облагани с по-малък данък. Всъщност това успяхме да го започнем в предишния, в 42-то Народно събрание, като освободихме от данък хората с минимални работни заплати.
Какво е решението за Корпоративна търговска банка?
Решение, което трябва да се търси на първо място от Централната банка, в нея ключа. Тя трябва да каже, ще отнема ви лиценза. И оттам да сетне механизмите са ясно разписани в закона. Закон, който е в пълно съответствие с европейските директиви. Фонда за гарантиране на влоговете също трябва да влезе. И разбира се, всичко това трябва да става публично и ясно.
Според Европейската комисия, която започна процедура наказателна срещу България, излиза, че не всичко е в съответствие, защото хората все още не получават гарантираните си влогове.
Нашия закон е в пълно съответствие с директивата. Не случайно, преди един-два дни си направих изправка и е добре всеки, който твърди, че не съответства законодателството ни, внимателно провери. Смятам, че става въпрос за писмо, в което комисията пита. Комисията започва процедура тогава, когато има несъответствие на законодателството. А в нашия случай има пълно съответствие с директивата.
България в...
Добре е да се знае и такъв отговор би трябвало да даде правителството.
България в Европейския и или Евразийския съюз?
категорично в европейски. Това е въпрос, който не подлежи на така на преразглеждане.
Той може и да не се противопоставя двете. Ако евразийският тип икономически съюз, както
да,
се
представя... Да, но това са отношения между Европейския съюз и евразийския, а ние сме членове на Европейския съюз.
А трябва ли, впрочем, България да се включи в коалиция срещу джихадистите, така наречената ислямска държава?
Мисля, че този въпрос не стои днес. Смятам, че България не може да участва в една такава коалиция и поради капацитета си. Въпреки, че сме лоялен партньор в НАТО и изпълняваме ангажиментите си.
Трябва ли България да откаже да приема емигранти?
Не. Категорично България трябва да приема емигранти. Защото освен хуманитарната страна на въпроса, има и една друга страна. Ангажиментите, които имаме в рамките на ООН, в рамките на Европейския съюз.
Какво конкретно трябва да се направи, за да се върнат повече български емигранти от чужбина?
Работа. Работа, развитие. Енергийни проекти, Южен поток, атомна енергетика и преработваща промишлено земеделие.
Смятате, че български емигранти...
И реиндустриализация. Този голям проблем за реиндустриализацията.
Смятате, че...
Възстановяване на сектори...
Български емигранти ще се върнат заради Южен поток от чужбина. Понеже направихте
тази... Български емигранти ще се върнат, ако имат достатъчно работа и справедливо заплащане на труда им.
Първата мярка, с която да се спре демографския срив?
Специална държавна помощ и отношение към младите семейства, така както го започнахме в предишното събрание. Не приказки за демографската катастрофа, а конкретни действия. Действия по отношение на малките населени места, по отношение на малките градчета в провинцията, осигуряване на достъпите до здравеопазване и образование, запазване на общинските болници, чрез помощ от държавата, така както го правихме през тази една година. Спомняте си, че преди се затваряха общинските болници. Прекалено малък е ресурс, който държавата може да задели и да подпомогне общинското здравеопазване.
Трябва ли да се промени начина за определяне на цените на ток, парно, вода?
Вижте, начина за контрол върху монополите в енергетиката трябва да е много по-прозрачен. Трябва да е ясно на чия страна е регулатор. На гражданите, които плащат, или на икономическите, на стопанските субекти с монополно положение, които формират цените и те съответно се плащат от гражданите. Но тук важен е въпросът и за развитие на индустриалното производство, защото е абсурдно да мислим, че ще пада цената на електроенергията, ако няма индустриално производство. Само гражданите трудно ще носят на гърба си тези повишения на цените.
А подкрепяте ли парламента да избира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и то с 2/3 мнозинство?
Това са технологични детайли. Обикновено 2/3, знаете какво стана по съдебния инспекторат. Вече два парламента не могат да стигнат до съгласие. Но пак казвам, това е технология. По-важното е прозрачност, обоснованост и регулатора, ДКЕВР, да се държи повече на страната на гражданите, отколкото на реализиращите печалба в сектор.
Най-важният актуален енергиен проект за България?
Южен поток, несъмнено. Колкото по-бързо тръгне, толкова по-бързо ще влезат постъпления в бюджета. Знаете, че тази година бюджета пропуска едни 300-400 милиона само от ДДС върху аванса по строителството. И забавянето на Южен поток е част от неизпълнението на бюджета, макар че служебният кабинет явно не си дава сметка за това.
Най-важната промяна в здравеопазването?
В здравеопазването трябва много промени. Промени, които да укрепят общественото здравеопазване, държавното здравеопазване, общинското в малките населени места и да се ограничи изтичането на средства от здравната каса.
Но най-важното?
Знаете, че за последните 15 години все повече се увеличават средствата и все по-малко усещането за добро здравеопазване в гражданите.
Най-важната промяна?
Много са промените, не мога да ги кажа най-важната и по-маловажната. Те са комплекс, така че заедно трябва да се разглеждат.
А най-важната в образованието?
Така се приеме, че е необходима на България.
А в образованието най-важната?
Достъп. Достъп и адекватност на образованието с икономиката, с живота на страната.
И най-сетне, кой е вашия основен личен мотив да се занимавате с политика в България? Да искате БСП Лява България да бъде в следващия парламент?
Мотивите са много, но най-важният мотив е повече справедливост в обществото. И мисля, че това е мотива и на моите другари от БСП Лява България, а е основно очакване на българските граждани, на мнозинството от българските граждани.
Лидерът на БСП, част от коалиция БСП Лява България, БСП Лява България номер 22 в бюлетината, Михаил Миков в седмицата на Дарик Радио.